galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af Soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa maalin axad ah 27-ka bisha sebtembar ee sanadka 2020-ka waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-kii iyo 19-ka mitirband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaa idinla socodsiinaya caashe ibraahim aadan caashacuud iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya oo maanta rasmi ahaan xilka ula wareegay.
in aan maanta oo ay taariikhdu tahay 27-kii bisha sebtembar 2020 si rasmi ah aan ula wareego xilka ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya.
waxaa sidoo kale aanu idin haynaa maamul goboleedka puntland oo xukunno ku riday xubno loo haystay inay ka tirsan yihiin argagixis.
todobadii adeysane way kala qaaday maxkamaddu. maxamuud maxamed siciid waxay ku xukuntay idin toogasho ah, ninkaas wuxuu ka tirsanaa al-shabaab, gaar ahaan buuraleyda, wuxuuna ahaa nin ciidana. saddex nin oo ka mid ah waxay ku xukuntay 20 sano oo xariga. saddexda nin oo kale ahaa xasan quushow cali, magaciisa xarakiga uu ahaa ibraahim cabdikariin, cali maxamed oo magaciisa xarakiga uu yahay cabdishakuur, iyo xuseen cabduqaadir maxamed.
xubintii wicitaanka dhegeystaha iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa. marka horese warkii dunida iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan.
armiiniya iyo azerbaijan ayaa isku diyaarinaya dagaal weyn kadib markii iska horimaad culus uu ka dhex qarxay milatariga azerbaijan iyo koox gooni u goosato reer armiiniya ah, kaasi oo horseeday khasaare nafeed oo shacab iyo milatari ah oo soo gaaray labada dhinac. waa isku dhicii ugu xumaa ee 2016-kii dhex mara azerbaijan iyo armeeniya oo uu ka dhexeeyo muran dhuleed salka ku haya gobolka nagorni karabakh. gobolka nagorni karabakh ayaa waxa uu caalamku u aqoonsan yahay inuu ka tirsan yahay azerbaijan, hase yeeshee waxaa degan dad armeeniyan ah oo doonaya inay goostaan, waxaana taageera dowladda armeeniya. khudbaduu shacabka ugu jeediyey telefishinka ayaa madaxweynaha azerbaijan ilham aliyev waxa uu wacad ku maray inuu guul ka gaari doono ciidamada armeeniya. qadiyaddeennu waa mid cadaalad ah, waana guulaysan doonnaa, ayuu yidhi isagoo adeegsanaya orah caan ah oo laga soo xigtay keligii taliyihii midowgii soofiyeti joseph stalin oo uu jeediyey bilowgii dagaalkii labaad ee adduunka. ciidamada azerbaijan waxay u dagaalamayaan dhulkooda, ayuu yidhi. armeeniya iyo gobolka gooni ugoosadka ah ee nagorni karabakh ayaa labadaba soo rogay xukun milatari, waxayna amreen in ciidamadu ay diyaar garoobaan. guddi hoosaadka cadaaladda ee golaha senatka maraykanka ayaa lagu wadaa in 12-ka bisha oktoobar ay bilaabaan dhageysiga ansixinta garsoore amy coney barrett oo uu sabtidii madaxweyne trump u magacaabay in ay noqoto garsooraha sagaalaad ee maxkamadda sare. amy ayaa buuxin doonta booska ay bannaysay ruth bader ginsburg oo xanuunka kansarka u geeriyootay toddobaadkii hore kadib muddo dheer oo ay garsoore ka ahayd maxkamadda sare. guddoomiyaha guddiga cadaaladda ee senatka lindsey graham ayaa sheegay in marka ay dhammeeyaan dhegeysiga garsoore amy ay u gudbin doonaan fadhiga guud ee golaha senatka 26-ka bisha oktoobar si ay cod ugu qaadaan ansixinteeda. madaxweyne trump ayaa sheegay inuu rumaysan yahay in si dhaqso leh loo ansixin doono, isagoo ku booriyey xildhibaanada iyo warbaahintu inay ka fogaadaan weerarada shakhsiyadeed iyo mid xisbi oo ka dhan ah barrett. madaxweynaha oo suxufiyiinta su-aale uga jawaabay kadib markii uu magacaabista ku dhawaaqay ayaa sheegay inay aad iyo aad ugu adag tahay in dimuqraadiyiintu ay ku adkeeyaan garsooraha magacaaban tayadeeda aqooneed awgeed. ra-yi aruurino la sameeyey ayaa muujiyey in inta badan dadka maraykanka ah iyo sidoo kale sharci dejiyaasha dimuqraadiga ah ay doonayaan in musharaxa ku guuleysta doorashada madaxtinimo ee 3-da bisha Novembar uu magacaabo garsooraha buuxinaya kursiga ka bannaan maxkamadda sare. mar ay arrintaasi v o a weydiisay ayuu trump ku jawaabay, uma malaynayo inay yaqaanaan amy, isagoo saadaaliyey waxaan u malaynayaa intani ay dhammaan doonto ka hor doorashada. swizerland ayaa maanta oo axad ah u codaynaysa afti loo qaadayo yaraynta dadka soo galootiga ah ee ka imanaya midooda reer yurub iyo tallaabooyin kale oo arrimaheeda gudaha quseeya. haddii la meel mariyo hindisaha xurriyadda dhaqdhaqaaqa ee uu soo jeediyey xisbiga Swiss People Party, waxa ay siinaysaa fursado shaqo, ilaalin bulsho iyo faa'iidooyin muwaadiniinta Switzerland marka loo eego kuwa ka yimid 27 dal ee midowga Yurub oo Switzerland aysan xubin ka ahayn. Waxay sidoo kale horseedi kartaa culays soo food saara muwaadiniinta Switzerland ee doonaya inay ku noolaadaan ama ka shaqeystaan mid ka mid ah dalalka xubnaha ka ah midowga Yurub. Meelmarinta hindisahan ayaa halis gelin kara xiriirka ganacsi ee kala dhexeeya midowga Yurub oo ah suuqa ganacsi ee ugu weyn Switzerland. Qiyaastii 1.4 million oo muwaadiniin u dhashay midowga Yurub ayaa ku nool Switzerland oo ah dal qiyaastii ay ku nool yihiin dad gaaraya 8.2 million oo qof. Ilaa 500 oo qof oo u dhashay Switzerland ayaa iyana ku nool waddamada xubnaha ka ah midowga reer Yurub. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta.
aday u mahadsan yahay maxamed bashiir abdirahmaan oo ino akhriyay warkii dunida halkaad nagala socotaana waa VOA Washington aan ku bilownay ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya maxamed xuseen roble ayaa maanta xilka kala wareegay ku sameeyay ra'iisul wasaaraha mahdi maxamed guuleed ra'iisul wasaaraha cusub ayaa 17kii bishan uu magacaabay madaxweynaha Soomaaliya waxana uu bedelay xasan cali khayre oo 22kii julaay ay kalsoonida kala laabteen baarlamaanka Soomaaliya warbixintan waxaa noo soo diray Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle
munaasabada kooban oo ka dhacday xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayuu maanta si rasmi ah xilka kula wareegay ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo 23kii bishan codka kalsoonida ka helay golaha shacabka munaasabada waxaa goobjoog ka ahaa wasiiradii hore ee xukuumadii dhacday ra'iisul wasaare Khayre xubna ka tirsan labada gole baarlamaanka iyo kooxeenka koobaad ee golaha shacabka ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya oo ka hadlay munaasabada ayaa sheegay ugu horeyn uu ku faraxsan yahay maanta inuu si rasmi ah xilka ugu wareego si ra'iisul wasaaraha Mahdi Maxamed Guuleed Khadar
waxa sharafii ah in aan maanta oo ay taariikhdu tahay 27kii bisha September 2020 si rasmi ah aan ula wareego xilka ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxa aan mahad gaar ah u jeedinayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo igu aaminay mas'uuliyaddan qaran Mudaneyaasha golaha shacabka ee kalsoonidoodii isiiyay waxaan uga mahadcelinayaa kusimaha ra'iisul wasaaraha Mudane Mahdi Maxamuud Guuleed iyo xubnaha golaha wasiirada ee xilka sii haya wadahadalada iyo shaqaalaha xafiiska ra'iisul wasaaraha qowlahi adka ee aad ku wanaagsan ay soo qabteen muddadii 3 sano iyo barka ahayd
Ra'iisul wasaare Roble ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka ayaa sheegay inuu soo dhisi doono xukuumad tayo leh oo wax ka qabata xaaladda siyaasadeed wuxuuna xusay inuu la dagaalami doono musuqmaasuqa tacadiyada loo geysto haweenka iyo caruurta
insha Allah haddu Allah subhanahu wa ta'ala raali ka noqdo waxaan soo dhisi doonaa dawlad tayo leh oo dardar gelisa hawlaha mudnaanta iyo hortabinta u leh dalka si aan u gaarno guulaha waaweyn ee ina sugayo ee inaga sugayaan shacabka Soomaaliyeed si aan wax uga qabto tacadiyada lagu la kaco haweenka iyo caruurta Soomaaliyeed iyadana mudnaanta koowaad ayaan siinayaa taasoo muddo badan lagu soo noqnoqotay waxaan magacaabi doonaa insha Allah qabiir sharci oo xil weyn iska saara baarista si uu ula shaqeeyo hay'adaha cadaaladda iyo garsoorka waxaan baarlamaanka federaalka Soomaaliya uga mahadcelinayaa ansixintii iyo meelmarintii heshiiskii siyaasadeed ee hannaanka doorashada ee la isla ogol yahay
Ra'iisul wasaare ku xigeenkii hore Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Khadar oo maanta xilka ku wareejiyay Ra'iisul wasaare Roble ayaa sheegay in xukuumaddu kamid ahaa wax baan ka qabata ballanqaadkii siyaasadeed ee 4 sano ee madaxweyne Farmaajo
farxad noo ah maanta inaannu kugu soo dhaweyno xafladan xilwareejinta xukuumadii xilhaynta ay shaqadii sii waday iyo barnaamij ka turjumaya oo xilwareejina waxqabadkii dawladda federaalka Soomaaliya guud ahaan gaar ahaan xukuumadda ee 2017 ilaa 2020 kuwaasoo ku saleysan dhamaantood ballanqaadkii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo siyaasadii uu ballan qaaday inuu ka dhabayn doono kuna hagi doono dalka muddo xileedka afarta sano ah ee loo igmaday in uu dalka hogaamiyo.
Ra-iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa maanta xilka kala wareegay ku-xigaankii ra-iisul wasaare Khayre xilli ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre dalka uu joogo, gaar ahaana magaalada Muqdisho. Macadda sababta keentay ra-iisul wasaare Khayre xilka u wareejin waaya maanta, Cabdul Qaadir Rakay, V O A, Muqdisho.
Maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada iyo dembiyada culus ee magaalada Boosaaso ayaa shalay xukunno dil iyo sanooyin xariga isugu jira. Waxa ay ku riday shan qof oo lagu eedeeyay inay ka tirsanaayeen ururka Al-Shabaab, halka laba kalena maxkamadooda dib loo dhigay. Eedeysanayaasha ayaa mid ka mid ah waxaa lagu xukumay dil toogasho ah, halka kuwo kalena lagu xukumay sannado dhaadheer. Wariyaha V O A Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa arrintani waxay ka wareysatay xeer ilaaliyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada Gaashaanle Maxamed Xuseen Fuud Cadde, waxaana ugu horreyntii weydiisay sida xukunkaasi u dhacay.
Maxkamadda ciidamada qalabka sida shanta gobol iyo dembiyada culus waxaan u gudbinay xafiiska xeerarinta, wuxuu u gudbiyey 16-kii bisha Sebtembar 2020 galalka 7 eedaysane oo dhammaantood ku eedaysan ururada argagixisada. Maxkamaddu waxay muddeysay 19-kii bisha 9-aad bay muddeysay, anagu eedeyjeedinay qareenaduna ay difaacooda jeensadeen. Maxkamaddu waxay dib u ballamaysay 26-kii bisha 9-aad oo shalay ku beegnay maalinta Sabtida, waxayna soo saaray xukumo kala duwan. Marka koowaad, 7-dii eedaysane way kala qaaday maxkamaddu. Maxamuud Maxamed Saciid waxay ku xukuntay dil toogasho ah, ninkaas wuxuu ka tirsanaa Al-Shabaab, gaar ahaan buuraleyda, wuxuuna ahaa nin ciidan ah. 3 nin oo ka mid ah waxay ku xukuntay 20 sano oo xariga. 3 nin oo kale ahaa Xasan Quushu Cali, magaciisa xarakiga uu ahaa Ibraahim, Cabdikariin Cali Muxamed oo magaciisa xarakiga uu yahay Cabdishakuur, iyo Xuseen Cabduqaadir Maxamed oo magaciisa xarakiga Shaafici. 3 nin maxkamaddu waxay ku xukuntay 20 sano oo xariga. Sidoo kale maxkamaddu waxay 15 sano ku xukuntay Cabdiqafaar Saciid Yuusuf oo magaciisa xarakiga uu yahaa Xasan Yare. Saasay maxkamaddu xukumadaasi riday.
Xeer ilaaliye dhammaan dadkan la xukumay ma iyaga qiraal ahaa mase cadeymo ayaa lagu hayay?
Ninka koowaad oo dilka toogashada lagu xukumay wuxuu ahaa nin askari ah, qiraal buu ku ahaa. Waxa uu ka qirtay garsoore hortii, sidoo kale wuxuu ka hor qirtay saraakiisha ugu sarsareysa ciidamada buurta jooga iyo qeybta bari. Sidoo kale 3 nin 20 sano lagu xukumay, iyagu waxay joogeen oo Shabaab u joogeen buurta Calmadow, waxa ay ku soo baxeen fasax. Waxaa laga kala qabtay meesha la yiraahdo Burtinle, 2 ka mid ah, midna waxaa laga qabtay Galkacyo. 3 qiraal bay ku ahaayeen, laakiin markii maxkamadda hortageen way dafireen oo iyagoo dafirsan, laakiinse waxaa lagu xukumay confession ay garsoore hortii kaga qirteen inay yihiin ururada argagixisada ee Shabaab ay ka tirsan yihiin.
Xeer ilaaliye waxaa muuqatay in dadkan la xukumay qayb ka mid ah ay da'doodu ka hooseyso 20 sano, arrintaa ma jirtaa?
Ninka ugu yar 18 jir buu ahaa. Qareemada way ku doodeen, oo waayo ninku markuu urur jamcada ku jiro wuxuu noqonayaa nin dhuudhuuban oo jir ahaan u yar, laakiin da-doodu dhammaantood way da-weyn bay ahayd, oo ninka ugu yar 18 jir buu ahaa. Muuqaal ahaan bay ugu muuqdeene ma ahayn cid da-yar oo ka yar 18 kuma aysan jirin.
Ma jiraan maxaabiis kale oo ku eedeysan ka mid ahaanshaha ururada Daacish iyo Al-Shabaab oo aad kiisaskooda haysaa?
Aniga xeraaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee 15 gobol waxaa laysoo magacaabay 19-kii bisha 8-aad. Hadda waxaanu shaqaynaynaa muddo bil ka yar. Muddadaas waxaanu maxkamadda horgeynay 7 gal oo dhammaantood argagixisa ku eedaysan. Way jiraan galal badan oo aanu gacanta ku hayno iyo kuwa aanu hadda ku amarnay hay-adaha baaristu inay soo gabagabeeyaan. Dhammaantoodna sida ugu dhaqsiya badan ayay cadaaladu heli doonaan. Kii dambilena dee dambigiisa lagu qaadayaa, kii aan lahayna waa la sii deynayaa.
Waa imisa kiis?
Waa 22 waxbaa dheer.
Inta badan xeer ilaaliye ehelada dadkaas ay ka cawdaan dadka la xiro oo arrimahan lagu eeday in rumaan sanooyin loo hayo iyagoo xaq u leh in muddo gaaban ay maxkamad maraan, arrimaha noocaasa idinka maxaa idinka qorsheysa?
Anagu saan sheega waa cusubnahay, intaan joognayna waan dhaqaajinay, mana dhici doonto in sanado qof rumaan u xirnaado. Haddii alla idmo qof walba dambi uu leeyahay baa lagu qaadayaa, kii aan dambi lahayn waa la sii deynayaa. Sida ugu dhaqsiyaha badan waxaan la shirnay hay-adaha baarista, waxaanu ku amarnay inay sida ugu dhaqsiyaha badan kusoo gebagabeeyaan baarista galalka ay hayaan maxkamad. Waana tagay xabsiga, waan soo tiri koobay dadka xiran, kuwa dilka u xiran, kuwa dhaawaca u xiran, kuwa dishibliinka u xiran. Waxaanu ku rajaweynahay xabsiga inuu banaanaado, sababtoo ah qof walba uu qaato xukunka uu leeyahay, kii sii deyn mudanna la sii daayo, kii xabsi in la geliyo mudanna uu si sharci xabsi ugu jiro la xukumo. Marka sida u dhaqsaya badan baan maxkamadda ku rakeyn doonaa dhammaantood.
Dadkan la xukumay dabcan maxkamadda koowaad bay mareen, racfaan ma leeyihiin?
Haa, dhammaan dadka la xukumay waxaa u furan bil racfaan ah. Qeyb ka midna qareenadii racfaan wayba qaateen, oo waxaan u gudbin doonaa maxkamadda sare ee ciidamada qalabkasta iyo dembiyada culus haddii aan ledno.
Kaasi waxa uu ahaa xeer ilaaliyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada Puntland ee ku taalla magaalada Boosaaso, Gaashaanle Maxamed Xuseen Fuud Cadde uu warramayey Faadume Yaasiin Jaamac.
Bandhiga VOA.
Barnaamijka Bandhiga V O A waa barnaamij idin ku tala gashay laanta af Soomaaliga ee V O A.
Bandhiga V O A waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga V O A.
Bandhiga V O A kala soco laanta af Soomaaliga V O A maalin kasta oo Khamiis ah.
Sanadihii ugu dambeeyay waxaa magaalada Muqdisho ay dadku u dalxiis tagayeen xilliyada habeenkii xeebta Liido oo laga sameeyay hoteello casri ah. Inkastoo tamashlaha ay dadku nafis iyo neecaw ka heleen, haddana waxaa jira walaac ay qabaan maadaama bartamihii Agoos ee sanadkan hoteelka Eliid ee xeebta ku yaalla la weeraray 16 ruuxna ay ku dhinteen. Shacabka Muqdisho iyaga oo weli xasuusan wixii dhacay, haddana kama hor istaagin tegitaanka Liido iyo ku dalxiisida xeebta. Wariyaha V O A Cabdulcaziis Barrow ayaa warbixintan ku eegay.
Badi waxay halkan isku illowsiinayaan daalkii shaqooyinka, waxayna maalmaha fasaxa isbuuca saacado ka mid ah. Dadkan ugu badan dhallinyaro ay ku qaadanayaan xeebta Liido ee magaalada Muqdisho. Sanadihii ugu dambeeyay waxaa halkan lagu sameynayay maalgelin lixaad leh. Maqaaxiyo iyo hoteello si casri ah loo diyaariyay ayaa laga furay xeebta dacalkeeda. Saacado ayayna shacabka Muqdisho ku bixiyaan Liido si ay ugu ilwaadsadaan. Cabdiraxmaan Shoodhe waxa uu ka mid yahay dadka xeebta u soo layrsi tagay, waxna uu ka warramayaa waxay uga dhigan tahay inuu halkan yimaado.
Runtii caawa habeenada kale way iga duwan tahay. Waana habeenka keliya aan ku xisaabtamo in aan nafteeda la sheekaysto. Markaan kuleeyahay nafteeda aan la sheekaysto, meel walbaan kula sheekaysan karaa, laakiin jawigaani waa ay ka duwan tahay jawiyada kale. Biyaha badda waxay ii jireen qiyaasaan wax 3 talaabo ka yar. Waxaa ii yaalla kursi, waxaan haystaa koob shaaha, waxaan dareemayaa jawi aad u degan baan dareemayaa. Dhawaqa hirka ee badda ka soo baxay waxay ku dhacayaan dhegahayga. Dalxiiska habeenka jimcaha ah ee badda waxa uu yahay joogto. Habeen walba oo jimcaha waan soo aadaa.
Dhallinyarada halkan joogta waxay qaarkood ku lugaynayaan xeebta, waxayna u arkaan inay maanshiyaha Liido ay ku ilaawayaan culaysyo badan oo maskaxiyan ay dareemayeen sida uu qabo daacad Cali Madoobe oo biyaha badda hareer socda.
Wallaahi deganaan fara badan baan dareemayaa, xasilooni. Maskaxdaadu aad bay ugu nasatay jawiga degan, hirarka badda, dabaysha macaan u baxayso, sea breeze-ka, sharqan la'aanta maxaa la yiraahdaa aadanaha badda, maxaa la yiraahdaa sharqanta uu hirka uu bixinayo, maskaxdaydu dhan aad bay ugu nasanaysaa. Marka xasilooni baan dareemayaa aad u badan.
10 sano ka hor way adkayd in Liido sidan loo yimaado xilliyada habeenkii ah, laakiin dib u soo kabashada Soomaaliya ayaa mar kale suuragelisay. Qaar ka mid ah dhallinyarada ay Liido kulan kulantay V O A-da ayaa mararka qaar dareemaya cabsi, maadaama mid ka mid ah hoteelada ka dhisan halkan la weeraray laguna dilay 16 ruux bartamihii bishii Agoosto.
Wallaahi cabsi way iska jirtaa, laakiin marnaba quus lagama noqon karayo qarankeenna. Waxaa weeye nimcooyinka Ilaahay uu nagu mannaystay ee ka mid ah badahanaga dhulkanaga maxaa lirada natural resources-ka dabiiciga ah sanayno resources-kanaga Ilaahay nimcooyinka uu na siiyey kuwa waxaa noqon doonaa ku damaashaado qalbiyadoodana ay ku dhex noolaato rajada aadka u weyn oo haysanno mar in laga bixi doono. Waxaan
marka laga yimaado shacabka Muqdisho waxaa xeebta liida u soo sheexaya leersi taga qurbajoog badan oo muddo Soomaaliya ka maqnaa, laakiin Cabdiraxmaan Shoodhe waxa uu aaminsan yahay in dalxiiska liida yaalla uu Muqdisho meeqaam kale oo qurux badan uu ku soo siyaadiyey.
Wallaahi reer Muqdisho waxay uga dhigan tahay in ay badda yimaadaan maalmaha nasiinada ah, wax weyn bay uga dhigan tahay, waayo dadka Muqdisho inta badan waxaa lagu tiriyaa inay daashadeen jugta rasaasta ama qaraxyada. Markaad halkan timaadid way ka duwan tahay, waxaas oo dhan waxay u egyihiin wax ka dhaqmaya maskaxdaada, waayo jawi aada u qurux badan oo naacaw yar ku dheehan tahay ayaad waxa weeye maskaxdaada markaasi qaadanaysa. Marka jawigani waa maalinta waxa weeye reer Muqdisho maalmahan iyo weliba waqtiyada badda ee xilliga fiidka la yimaado wax weyn bay uga dhigan tahay. Soomaaliya goboladeeda kale way adag tahay in xilli fiida badda saanoo kale u joogo, laakiin Muqdisho waa u caado.
Soomaaliya oo ah dal ku yaalla geeska bari ee qaaradda Afrika waxa uu leeyahay xeebo qurux badan, laakiin hadda ma yimaadaan dalxiisayaal caalami ah maadaama waddanka uu ka soo kabanayo colaado sokeeya oo muddo ku dhow 30 sano ka soconayay. Hase ahaatee, in liida sidan loogu tamashla tago xilliyada habeenkii ah ayaa ah astaan nabadeed oo ay mar kale Muqdisho dirayso. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
laanta af Soomaaliga v o a ayaad dhegeysaneysaan oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Dhegeystayaal, haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubinta wicitaanka dhegeystaha iyo Jacfar Kuukay.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin baa ku soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee todobaadkan. Sanadba kan ka sii dambeeya waxaa sare u sii kacda tirada dhalinyarada Soomaalida ah ee lagu dilo waddanka Canada, gaar ahaan gobolka Ontario oo ay Soomaalidu ku badan tahay. Inta badan dilkaasi waxaa lala xiriiriyaa maandooriyaha, inkastoo ay sidoo kale ku waxyeeloobaan kuwa aan shaqo kulahayn oo qabta uun la kulma. Sanadkan aan weli dhammaan, waxaa Canada lagu dilay dhalinyaro gaaraysa 3, qaar kalena waa la dhaawacay. Xabsiyada waxaa ka buuxa da'yar Soomaali ah oo loo xiray falalka burcadnimada ah ee mukhaadaraadka la xiriira. Haddaba si aanu arrimahaasi in badan uga ogaano, waxaa barnaamijka wicitaanka marti ku ah Axmed Maxamed Urur, agaasimaha qaybta waxbarashada iyo xiriirka dhalinyarada ee Masjidka Khaalid ee magaalada Toronto, iyo Yuusuf Abiikar oo ah aabba Soomaaliyeed oo muddo dheer ku noolaa waddanka Canada, bil ka horna wiil uu dhalay lagu dilay dalkaasi. Su'aalaha dhegeystayaasha iyo kuwayga ayay ka jawaabi doonaan. Mudanayaal, ku soo dhowaada marka hore barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. aad ba umaasantihiin. Waxaan ku bilaabayaa Yuusuf Abiikar. Yuusufow, adigu aabbaa tahay, dhibanana waa tahay oo goor dhoweyd wiilkaaga baa la dilay, bal marka hore waxaad nala wadaagtaa dareenkaaga iyo dareenka waalidiinta Soomaaliyeed ee ku dhaqan waddanka Canada oo idil ku aadan dilka joogtada ah ee loo geysto dhalinyarada Soomaalida ah ee ku dhaqan magaalada Toronto ama guud ahaan waddanka Canada.
bismillaahi raxmaan raxiim. Runtii caawa aada ayay ii taabanaysaa arrintan, waayo waa habeenkii wiilkayga maxamed ilaahi oo naxariistay la dilay. Dil ka hor ayay ahayd 26 August, markii magaalada Winnipeg Manitoba wiilkayga lagu dilay. Waana runtii waa arrin jirta oo dhalinyaro badan oo Soomaali, oo 126 wiil oo Soomaali ayaa magaaladan ilaa iyo Edmonton ku geeriyooday, walow aanan xal badan loo helin, dadkii dilayna aanan la helin. Haddana alxamdulilaah, runtii haddii aan nahay waalidiinta Soomaaliyeed wayna taabanaysaa. Oo runtii markii magaaladan ay heer hadda waxaan joognaa xabad yo, haddee dhacdo qof walba uu gurigiisa hore ka waco, caruurtii waraaya hebel ma joogaa, hebel ma soo hoyday, hebel xaguu ku maqan yahay. Macnaha waxay noqotay wax annaga ma aragtay nolosheena kamid ah laana waxa way magaalo waxaan joognaa anaga 30 sano ugu dambeeyay aan ku nimid qoxootinimo waxaan joognaa magaalo aan islaheen aruurtiina maarka alxamdulillaah dhibkii aad ka soo marteen ayaga ayaa idin bedeli doona haddana waxaan qatay magaaladeena magaalo uu cadow aruurtii dibadda u taagan yahay marka dhibka uu badan yahay walaalkay marka aniga caawa qaasatan runtii aad ayay ii taabanaysaa arrintaas ilaahayna u
naxariisado waa kaga tacsiyeyna yuusuf waxaan u gudbayaa axmed uruur oo isagu ah dhalinyarada firfircoon ee toronto isla markaana arrintan la fahaanteeda ka wacyigeliya dhalinyarada laftirkiisana dhibana ah oo dhaawac la gaarsiiyey mar rasaas ay ka dhacday magaalada Toronto. Axmed Urur, soo dhowow marka hore, marka xiga bal sawir guud naga sii sanadkan tirada dhalinyarada Soomaalida ah ee geeriyootay ama dhexdooda isdishay ama la dilay cid kale ay dishay intee bay la agtahay ma korodhay marka loo eego sanadihii lasoo dhaafay mise hoos ayay u dhacdo way yaraatay
marka waa damaasan tihiin jasmillah khayr marka labaad waxaan iga codi daarahayaa soomaaliya saas ma u wanaagsano in la icaafiyo baan insha allah dalbi doonaa sanadkan haamasaydka ama jilitaanka magaalada toronto ka dhacay aad buu korayaa cabdi taqriiban waxaan ka siibnahay miiska taqriiban waxaa maraynaa kontan laba la dhaafay
yuusuf wikar baan dib ugu soo laabanayaa waan siin doonaa dhageystayaasha khadka ku jira yuusufow adiguna dabcan arintan sidaan hore u sheegayba way ku taabatay wax badanna waad joogtaa magaaladaas markaad eegtay maxaad isleedahay sababaha ugu waaweyn ee dhalinyarada soomaalida ah ay u geeriyoodaan sanadkan keliya waxaa laga hadlayaa in tiradu ay 50 kor usii dhaaftay
wallaahi sida walaalkay axmed urur uu hore u sheegay arrimo badan ayaa keenaya in maaragtay dilalkan ay dhacaan wayna sii badanayaan aniga kolley waa aniga haddii aan qaldanayna waa aniga iyo shaydaan aniga talada ahaan aniga siday ila tahay aniga ahaan waxaan qabaa deegaanka waddamadan markaan imaanaynay ama adduunka oo dhan markaa u fiirisid anaga waxaa u badanaa meelaha la yihaahdo section 8 walow dadka section 8-ka ama metro housing-ka ama guryaha dowladda kasoo baxay aysan warxumeen mana qaba inay dad xun yihiin laakiin aniga ahaanteyda waxaan u arkaa deegaanka caruurta ay ku korayaan environment-ga ay ku korayaan inuu yahay environment xoogaa aan dhihi karo way fiicnaan lahayd haddii la heli lahaa meelo kale ka fiican in maaragtay caruurta ay ku koraan walow dadka qaar oo guryaha dowladda degana maasha allah culamo ay ku jirto oo dad dhaqaatiir oo maaragtay ay ku jiraan dad waxbartay oo ku jiraan haddana aniga ahaan waxaan jeclaan lahaa in la helo deegaan ka duwan guryahan dowladda anaga markii aan imaanaynay chaaliska ugu weyn ama opportunityga ugu weyn aan raadinayn wuxuu ahaa inuu hayno guri dowlad ama section 8 ama metro housing ama meel kastoo adduunka aad tagtin haddaa caawa america tagto haddaa yurub tagto haddaa north america tagto anaga waxaan u badannahay meelahaas ma degelin guryo kira ah ama maka baxsanin magaalada suburbanka meelo xoogaa aan isdhihi karna atleast waxay uga badbaadi karaan dilka waana fikirkayga oo keliya marka iyo waxyaabo kaloo badan way jiraan xaafad ku duulkan macnaha cunuga xaafad weeraraayo kuwa kale ayagana soo weeraraayo macnaha waxaasna way jiraan laakiin ma qodnaan dhihi karaan laakiin kolley
way si kooban haddaad aad noogu sharaxdo guryaha dowladda ee dadku ay degan yihiin waxaa laga yaabaa dadka ku dhageysanaya inaanay fikrad badan ka haysan sidee bay sabab ku noqon karaan maxay ciladdu maxay tahay bal si kooban noogu sharax
aniga experience ahaan aniga ahaan wixii aan ka arkay kulay dad macnaha aad horena waa u sheegay dadka guryaha dowladda ma wada xuma laakiin deegaan ahaan marka ay elevatorada kasoo degeyso dadkii waxay la taageen inay meeshii macnaha ay mararka qaar hataa elevatorada ay ku kaadiyaan markaad soo degeyso dibadii buskuleetyaala lala taagan yahay dibadda waxaa lagu wada gadaya wiid neighborkaaga kugu dhegan guriga kugu dhagan muqaadaraad guriga kugu dhagan samarka kale barbecue baadiyaha ka jiraan aruurta way lugeynayaan waxaas oo dhan ay ku korayaan waxay arkaan wax normal experience aniga iskuulada la tagaa aruurtan geeyaa aniga aruurtayda anaa soo koriyay anaa geeynaa iskuulada anaa kasoo qaaday iskuulada dhan haddii weliba hadda eriga hadda aan deganahay la dhaho waa hal daa degan dadka madow ma dhexgala dadka kale waxaa ku arkaysaa wiilkaagii ama gabadhaadii oo libraryga fadhiso markaa weydiisan waxay ku leedahay sbeer aan leedahay markaa principalka weydiisan waxuu ku leeyahay sbeer ma lahan agsiga naftirkiisa markaa la hadashana wuxuu ku leeyahay lama hadli karno waa 18 and over marka marxalada badan ayaa jira oo aad u adag.
Aad baad u mahadsan tahay dhegeystayaal baa khadka ku jira oo uu ka mid yahay Axmed Sate. Axmed, horta magacaaga oo saddexan iyo halkaad joogta noo sheeg, laftirkaaga arrintan way ku saameysay baa aan igu maqaala ah oo adiga laftirkaaga inaad dhibana u tahay, bal way aragnimadaada iyo wixii su-aalaho aad qabto oo aad weydiinayso Yuusuf iyo Axmed oo barnaamijka ku jira, soo dhowow.
Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Jacfar Kukaay waan ku salaamay maaragtay dhalinyaro kale oo qolka jirtana maaragtay khadka waan salaamay. Magaciigu waa Cabdiftaax Xasan Axmed oo ku magacdheer Sate, waxaana maaragtay odayaasha magaaladan maaragtay ka degan waalidiinta ah. Maaragtay adiga arrinta weyn wada saameysay kulli maaragtay dadkii oo dhan ay saameysay oo magaalada dadka deganaa ay saameysay. Marka waa arrin aad noo cusleysay. Aniga coach baan ahay, ardayda ilmaha maaragtay dooniga bara koox baan leeyahay mudashaysi la leeyahay. Marka aad bay noo saameysay horta kulligeen oo maaragtay mid oo qofka ku kooban tahay maaha. Limahii ku dhinteen oo tacsiyeen ayaa kulligood maaragtay Ilaahay inuu jannadii maaragtay geeyo oo ugu dambeeyay wiilkii maaragtay Yuusuf Cabdikar. Allah wada naxariisto wax laga
qabo.
Marka waxaan rabay inaan hal su-aal aan weydiiyo oo adiga laba qayb ka kooban Axmed Urur oo nin activist ah dhalinyaro ah oo hawshaana ku jiray. Waxaan weydiinayaa Axmed Urur, maadaama ay dhalinyaradii u arkaan inay maaragtay isfahmeynin dadka waaweyn oo adigoo nin dhalinyaro ah oo qaar ka mid a dhalinyaradiina maaragtay kasoo celiyey waxyaabihi xumaa oo masaajidka kusoo xiray. Marka maarta khayr Allah idinka wada siiyey maarta hawsha wanaagsan aad qabateen. Marka sidee u aragtaa maaragtay in dhalinyarada inta dhiman looga soo wada saari lahaa oo maaragtay wadooyinka maaragtay waxyaabaha wanaagsan loogu bidaamin lahaa iyo si ay dad wanaagsan u noqdaan oo masaajidana loogu soo xiri lahaa? Midda labaad aan ku weydiinayana waxay tahay brogaraamkii ahlaha ahaa ee aad maaragtay samey jirteen oo dhalinyaro badan aad masaaj kusoo xirtay oo barnaamij fiican oo qurux badan ahaa, waalidiintii idinka taageeri jirtay oo lacagaha maaragtay bishii $200 inta kasoo aruuriyaan maaragtay idinku deeli jirta si aad barnaamijkiina aad ugu wadaan, weli ma socdaa xagu ku dambeeya barnaamijkii oo waalidiin badanna ma loo baahan yahay? Arrintaasan ku weydiinaya Axmed.
Waxaan dhihi lahaa dhalinyarta kulligood isku koox ma aha, waa in la kala saaro. Waxaa jira kuwo yaryar oo soo kacahayo hadda, kuwaas dacwadooda goonida u baahan yihiin. Waxaa jira kuwo hal lug ku jiro suuqa iyo deegaanka, iyo hal lugna iskuulkooda iyo kheyrkooda iyo shaqadooda wato. Waxaa jira kuwo duurka galay oo fog. Waxaa jira kuwo muxuu ahaa dad soo dilay oo ayagana muxuu ahaa dacwadooday u baahan yihiin. Waxaa jira kuwo jaamacadayaasha ku jira oo mulxidiin ah oo diinta ka tegay. So qof walba goonidiisa dacwo bay u baahan yihiin. Haddaan ka hadlayno dhalinyarta xabadi isku bisho ama qofkii muxuu ahaa midka duurka aad u galay, wallaahi xaqiiqatan waxaa qofkii waa in la fiiriya xaaladiisa. Qof hadduu yahay qof aad iyo aad u fog, aad iyo aad yacni duurka u galay ama dad badan soo dilay oo raba inuu soo toobo keeno oo muxuu ahaa ilaah kusoo noqdo, toobada ilaah bay furan tahay qof maadaama uu nool yahay. Laakiin qofkaasoo kale waxaa u fiican in uu waddanka ka hijroodo, uu ka tago. Yaana qofkaas dadka iyo muxuu ahaa retaliations iyo dadkii raba in ay ka cabsadaan baabadan maogtahay. So asagoo masaajidka maxaa ku jira waa loo imaanaa. Laakiin hadduu dhalinyar masalan hallu ku jiro, hallu ka baxsan yahay, kaasoo kale in environmentka laga bedelo siduu adeegyusu u sheegahay, environmentka waa waxa oo weyn oo saameeya dhalinyarta. Maxaa qof hadduu rabo inuu isbedelo oo rabo inuu wanaagsanaado environmentkii asxaabta iyo muxuu ahaa guryaasha dowladda iyo agagaarkaas hadduu joogo, qofkaas inuu ku noqona. Waxaan dhihi lahaa in qofka la mashquuliyo masaajidka, asxaabta laga bedelo, environmentiga laga bedelo, dad khayr iyo wanaagsan lagu xiro, حلقوين يدروس إلى بلاده شطبة إلى لعاوية رجمة يصير لقرة هذا برنامج كان ونوت عشر قيد كلام هذا أقربه لحكمد ما هدين بس دين كلمة كهذا لكن جانب كلو حاسمنا برنامج كأحان كنا professional محوها كتشروا شطوين يصير الحمد لله أنت أبداً ما هذا نحافينا وحنا لكن تبرن أو ناقصن أو أهل الخير أو مستقبل له باقيين كتير نكبره أو أن نستقرنا أو يعني وزينة جسر الله قرائية trades كتير الله لا apply جريء أفكار دورة بكاتن في إنه قضاء أما plumber أما electrician إيه وحافظنا على عاونا
فرصة ماذا جانت
إيه دورة وقف إنه سوق نقضاء أدو هاي سكول هاي سنين GED جيسة تلو أهل لها counseling of محد يذكر بنيرو إنه anger problems ليه حنافي سبلاً تاي بحاجة سنة دب موقف تاي counselors أو anger management كلها هالذكرة وتاسنا البرنامج موضنا
وحام وقتا أحمد ستا هي وح سؤاله هو كلو كل عبان مجيران وح تلو أتسو جيدي نيسو مسين تابي كاكتا
وحان كدر يا عبدالساح ستا لنا وحان كدر يا
عبدالفتاح وحان كدر
تامارك جي برغرام كاودان حاوناد حوالي دينتي أكيلي سن مارتي ولي مصعطة مكايشان موبهانتين برامج كافين لحجيو تاسنا قدر مارتي نقص علي وحكى للرضا عرمان وحانكو مارتي قدر ايا مارتي إن لسميه connection وينو مارتي والدينتي ودن الاسبرو وعي مارتي وده الشقينتا اي المي وديق ايان اي مارتي كنقطو ميد اي مارتي ايقو ودجيو اي مارتي سمين ايان مارتي individual وحوح لغو باباي إلا كل سكوحرين يهي
سيوة جيرا
برغرام فعلو نقوم ايا سيوة جيرا اي مارتي
هاي مركب أحمد سواجي بوكسول لابتي أو هاي والد كتاجر ذي أتكهيل جرتين برنامج كعد وضان واللي مصعطة مسوي استعد.
الحمد لله أولا والدين كخير الله فيه ونقرب كلام ونقرب كلام ترى أم بلا من برنامج ك إلا يومنا هذا إلا عبد الحمد لله ونقرب صعدان نقال هذي تاعي طلع هذي تاعي واي أرجع هذي تاعي الحمد لله تقريبا عبدان هلمان هذا هلمان تقريبا ح الديوان قليل إلا عشان بقول والدين وبالوالد نتاجر هاي الحمد لله هذا ما دام عذر كوفيد إسكي ماري أو حلقوين يدرس في التوتشي إن لعج أروس ويتشوف بتك ما دام هذا عن كود ما أونلاين حلقوين يو برنامج عن ولي تبني
يوعي قلنتي
لكن إن شاء الله تعالى هاي يوعي قلنتي لكن إن شاء الله تعالى مرسي وإلهنا يقضى عذركم
دبوا بلاوي دونتا
دبوا بلاوي دونتا
ومهتنتا يوسف أبيكر وحامو قطة إن أرنتن دلك دلنيرادة صومالي دا قدودة إسكو قيسانة يانا ملوك قيسانة ووقت هرصوب باللوضي عبادك إيا علاع الكوالدك وحل هرصوب باللوضي ولينا أرنتي ويس عطاو واتنهد للي هاي سنت كان أن ولد دمانين تردو كنتم بيكرو سيدافتي ما لا قوستي أو والدكم ما قوستين أو موحي أمقدان كوا قعمها إسدول سارتي أو لأرنتن ما دام إنتا عيسوس عطي وحبال لغا ما قبان كرو مثل ولي رجبا جرتو اللي إسلي هاي بل إسكو ديقا سبار دي ماني تلابدا سهل لقادو
والله ما شاء الله ورت والدينتين إلهي خير هسيو مؤمنين أي هواي يا آبا عروري دلين إنك قوستان عيان habeen iyo maalin way dadaalaan oo way socdaan oo wax walba way raadiyaan lamana weliina lama give up gareen haddii qoraalka like, waxa jirta arin uu nin igu yiri anagoo meel joogno oo wiil la dilay yarkaas aan sheekaysanayna wuxuu nagu yiri dilkan hadaanan hadda lagu hortagin wuxuu naqanaya ayuuto nin walba gacantiisa u qaadana markii wiilkayga la dilay ninkii aan wacay waxa ku dhahay xasan oo arintii aniga igu timid markaas wuxuu igu yiri hadii aan hadda laga sii hortagin gacan labaad la qaadanaya ana dikana daana hadda xal loo helin way adkaanaysa sidii loogu hortagi lahaa marka ay aanan la garab galo awalan sidoo sheekada sheekada waa aanu kan ila iskale qasti ila aanu nin baanuunay
waad mahadsan tahay dhageysta kala baaqadka ku jira ayaan baaqadka ku jirta baan filaya ayaanay magacaagu saddexni halka joogto noo sheeg kadibna gudub hadii aad su'aal weydiinayso martida barnaamijka amaba aad tala soo jeedinayso soo dhawow
waa mahadsan tahay walaalkiis magacayga ayaan ifaal ahaa waxaan deganahay waddanka Canada gaar ahaan magaalada Toronto in badan aan deganaa aniga su'aalna ma qabo laakiin aniga problemka meesha ku socdana waa aqaanaa waan dhowr jeerna u sheegay soomaalida meesha fadlan ka socday iyo tan fudan lahayn waajibkeena furan ahaanteena qof i dhegaysatay ma jirto magaante waxyaabo badan ayaa jiro oo maaragtay wiilashaan ay maaragtay dhibaatadan ugu jiraan ama ay u galeen ama loo taarget gareen skuul xataa waxaa jiro aan weligood dhibaato geysanay laakiin maadaama hadda noqotay maxaan ku sheegaa qofkii infadin laakiin markay eriya soo galaan rabaa inay qof kala dilaan waxaa laga yaabaa qofkaas xataa inuu ahaa the wrong place at the wrong time marka run ahaantii
qof aan isaga loo dan lahayn oo meesha uun kusoo dhacay
loo dan lahayn oo dan loo laga lahayn ayaa waxaa la dilayaa in la dhoolay xaafadaasa qof laga dilay marka anigu waxyaabo badan ayaa ogahay hortaa aniga xabsiga waa tegay oo dhalinyaroa la fadhiistay dad badan waa la fadhiisan oo gaangiyaal ah run ahaantiina waxyaabo badan aan ogahay iyo dad badan oo ilaa haddana waa la shaqeeyaa dad volunteer oo maxkamadaha aadaa oo dadka waa caawinaa oo yooyinka waa caawinaa marka waxyaabaha jiro waxyaabihii waxa waaye markaan ilmaha aan korinaynay naga qeyb qaateen gaar ahaan markay noqoto wiilasha wiilashana waxa dhibaatada ugu wacan oo shaqada ay uhel la-yihiin dhibaatada waxa waaye hooyo kasta miiskeedu xeertaa inay volunteerka ma rabto inuu aado laakiin inay volunteer u hesheertaa laakiin volunteerkiina ma aha volunteer wiilka intuu baxayo volunteerkiisoo gudanaya saasaan u roon qofka inuu baxo volunteer waddankaana hadda sida keliya oo shaqada lagu helo waxay tahay connection network
hadiiriir leedahay
leedahay qof aad leedahay qof aad taqaanid meel aa volunteer kasoo noqotay anaga laftiga waddankan volunteerna shaqo ku hela fahan marka aniga marnaba ma aaminsani meesha la degan yahay marnaba ma aaminsani aniga meesha ilmaheena fashal wiilasha laga qabsado waa iskoolaadka waana iskoolaadka last 15 years gurubaan ku jiraa oo la dagaalamooyo waxaa wiilasheen markii run ahaantii iskoolka tagaan waxay arkayaan macalimadooda waa naag maxaan ku sheegaa xafiiska waa wada naag principalka waa wada naag guriga ku yimaado hooy iyo waxaa jirto walaakiis adiga wiilashu waxay rabaan role model
kaalintii aabaha baa maqan baad leedahay
aabahood arka maqan marka wiilku hadduunan haysan aabo banooni la dheelo aabo magaalada la aado aabo la qoslo aabo la sheekeysto aabo maarata waxyaabaha qaarkood ay ka sheekeystaan wiilku mar kasta wuxuu u baahan yahay role model waan aabihiis macalinka ugu horreeya uu ka baranaa waxnoo aabihiis
laakiin hadda tusaale ahaan yuusuf oo qadka ku jira wuxuu noo sheegay inuu ilmihiisa ka warhayo inuu iskuulka isaga geynayay maalintay yaraayeen ilaa iyo hadda kaalintiisii uu gudanayay dhibaatadiina way soo gaartay
maya dhibaato way soo gaartay sababtoo ah yuusuf waxaa laga yaabaa inuu yahay aabihii shaqaynayay marna incomka miiska saaraa marna ordaay marka waxaa laga yaabaa weli maaragtay aabaha waxa waaye waxaa rabaa galinkuu shaqeeya mahayna galinkiisa kale waqtigiis dambe inuu ganyo wiilasha uu wax kale mafahante yuusufna waxa waa qof magaaladan laga yaqaano maasha allah volunteer kale sii sameeya ayaanoo kale wa mafahante marka waxyaaba waxaa jiro ay wiilasheena ay waaysan yihiin oo maaragtay ay u baahnaayeen ay waayeen mafahante markay jaamacadaa midda kalena soomaalida waxay u maleysaa guryaha iyo iskoolaadka keliya inay dadka sun fadhiyaan hadda waxaa maqlay ani dadka sun xataa waxay fadhiyaan jaamacadaha iyo kolashaday joogaan ee ciyaalka la hadlaa mafahante cunug markaa duu xataa waxba ka aqooni lokalki jaamacaddiyaa loo fadhiyaa iyo kolajka mafahante
marka caruurtu wacyigelin dheeraada bay u baahan yihiin iyo in waqti dheeraada la geliyo
big time ha iyo waqti fiican la geliyo iyo waana la siiyo iyo meesha wax ka xun yihiin la tuso waxay waxbarasho xoog le u baahan yihin hooyooyinkana waxay u baahan yihiin ilaa hadda ilaa haddana aan u sheegaa waxay tahay caruurta markay volunteer rabaan waqtiga haka qaadan waa qaadaysaa organizationyaala u geynaysaa hadday 3 hours 4 hours meesha kusoo volunteer kama daday ka
baranayaan
ha shaqooyinka u fududaana ani gabar waxaa aqaanaa volunteer ku shaqeynaysa hadda waxay la shaqeysaa dowladda dhexe la shaqeysaa interior provincial la shaqeysaa youth policy
waa tala fiican aad baad u mahadsantahay ayaan waqtigaba aad noo soo ciriiriyey yuusufow hadalka ugu dambeeya haddii aan ku siiyo maxaad kusoo gabagabayneysaa maxaad ku talinaysaa oo aad soo jeedinaysaa dabcan waalid badan baa ku dhegaysanaya soomaaliya baad kasoo cararteen oo halkan baad timaadeen si aad ubadkiina ugu badbaadisaan laakiin arintii ma dhicin oo dhibaatadii weli way taagan tahay maxaad ku talinaysaa waalid dowlad dhalinyaro maxaa tale oo aad soo jeedinaysaa si dhibaatadan looga baxo si kooban
waqtiga horta nagu ceriiray ah Voice of America iyo masaajidka qaanid ee qoyooyinka Soomaaliyeed reer Toronto asxaabteeda dhan waxaan leeyahay ku mahadsantihiin sidii maaragtay aad noola dugteen wiilkeenii maxamed ahaa. Waxaan soo jeedin lahaa aniga maadaama ay dad badan ay naga dhinteen in maaragtay waddankan askarta lala xisaabtamo. Askartu markuu dildhaca u yimaadaan calaamad jaale meel ku xirtaan, kadib cid isweydiiso ma jirto. Haddana mid kala dhinto calaamad kale xirtaan, maagsee noogu qudbeen way baxaan in maaragtay askarta la dabagalo, badana waxay yidhaahdaan Soomaalida nalama shaqayso. Annaga homicide manihin, police manihin, shaqadeena ma aha. Ayagaa shaqadaas bartay waa inay la shaqeeyaan. Haddii caawa Soomaali uu qof dilo isla markaa soo qabanaa, laakiin haddii kaaga Soomaali in la dilo weligiis lama soo helayo. Marka waxaan dhihi lahaa Soomaalida askarta la xisaabtamaan, maayarka la xisaabtamaan, chiefka la xisaabtamaan, yaan laga aamusin ilmahan maqan hal isweydii kiiskooda dadkii hayay.
aad baad umahadsan tahay axmed urur. Dabcan howshan waad ku dhex jirtaa, wax badan baadna ka qabatay sidii laga dhawaajiyey. Maxaad ku soo gabagabayneysaa oo tala ah ugu dambeyntii?
Waxaan dhihi lahaa siduu yuusuf ka dhawaajiyey, waa muhim in muxuu ahaa la xisaabtamo poliiska iyo mayorka, taasoo muhim yana maxaa arki haddaa gabar cadaan la dilo ama wiil cadaan la dilo islamarkii waa la helaa qofka. Laakiin wiilashoodu markii yihiin waxaa muhimanahan ha isdilaan iskale.
Laakiin arintaas eedeeda Soomaalida baaba la saaraa oo waxaa la yidhahdaa Soomaalidu ma hadlaan, ma markaati furaan, wixii dhacay siday u dhaceen uma sheegaan.
Haddeen macan samaynaynin saas, poliiska shaqadooda waxaa weyaan inay soo ogaadaan, kamerada fiiriyaan. Dhinaca eedana Soomaalida waa aan la saaray, taasna waa xaq. Laakiin ayaka dhinacooda maba samaynayaan, shaqada maba bilaabahayaan sida muuqato. Taas waa midda ugu muhiimsanna waa in Ilaahay loo noqdo oo la ducaysto, oo muxuu ahaa diinta loo noqdo, oo caruurtii ayagoo yar laga bilaabo diinta iyo tarbiyada wanaagsan iyo khayrka lala jeclaado. Ma aha yani in dugsi lagu tuuro oo laga soo qaado, taas masmaa, laakiin gurigu waa in laga bilaabo insha allahu tacaala sidii jiil wanaagsan noo imaadaan biidni illah.
Dhammaantiin waa idiin mahadnaqayaa. dhegeystayaal, intaa ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. waxaan u mahadnaqayaa oo marti ku ahaa axmed maxamed urur, agaasimaha qaybta waxbarashada iyo xiriirka dhallinyarada ee masjidka khaalid ee magaalada toronto, iyo yuusuf abiikar oo ah aabba soomaaliyeed oo muddo dheer ku noolaa waddanka kanada, bil ka horna wiil uu dhalay lagu dilay dalkaasi. su-aalahayga iyo kuwa dhegeystayaasha ayay ka jawaabayeen dhegeystayaashii nala soo xiriiray iyo kuwa hawada nagala socdaba. aad baan ugu mahadnaqaynaa tan iyo kulanti dambe. waxaan idinku dhaafayaa magaalada.
mahadsanid jacfar kuukaayo nala socodsiinayay xubinta wicitaanka dhegeystaha. halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a.
dadka qaba baahiyaha gaarka ah ayaa loo diyaarinayaa sidii ay qayb uga noqon lahaayeen xubnaha siyaasadda dalka. kulan ka dhacay magaalada gaalkacyo ayaa looga dooday sidii dadka naafada ah ay xuquuq ugu yeelan lahaayeen siyaasadda dalka, gaar ahaan marka la gaaro doorashada. wariyaha v o e da ee magaalada gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa warbixintan noo soo diray.
xamiga ka qaybgalka siyaasadda waa mid ay ku wada taamayaan qaybaha bulshada oo idil, ha yeeshee dadka qaba baahiyaha gaarka ah ayaa in muddo awaday dadaallo ay ku doonayaan sidii ay kaalin ugu yeelan lahaayeen hay-adaha maamulka iyo ka qaybgalka siyaasadda. kulan looga hadlaya doorka ka qaybgalka siyaasadda dadka qaba baahiyaha gaarka ah ayaa lagu qabtay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug, waxaana ka qaybgalay ee dadka iyagu qaba baahiyaha gaarka ah. bashiir cali aadan oo ka mid a dadka baahiyaha gaarka ah qaba ayaa sheegaya in ay muhiim tahay sidii fursad loo siin lahaa.
waxaan ka faa'iidnay waxyaabo badan oo maaragtay doorashada qaranka ku saabsan naafada. hadda waxay aaminsan tahay inay waddadii ay u mari lahayd doorashooyinkaas ay baratay, ilaahay baa uga mahad celinaynaa. waxaan baranay casharo muhiima oo ku saabsan habka loo wajahayo doorashada Soomaaliya. ururka naafaduna hadda wuxuu u diyaarsan yahay ka qaybgalka doorashadaas iyo xubnihii uu ka helo siduu u maarayn lahaa. waxaan ku darayaa dowladda Soomaaliya iyo galmudug oo iskaashanaya xuquuqda naafada inay meel saaraan. hadda waxaan baranay casharadii hadda doorashooyinka aan maaragtay aan uga qaybgeli lahayn. haddana waxaa muhiima mar labaad qaabkii annagu aan wax ku heli lahayd inay la jaangooyo 300 boqolkiiba waxaa la yidhi dumarkaa la siinayaa, تنافذين وحظ الله ما غيرين بقى أورك نافذنا واحد لوتيري هيدا حقوق الإنسان كي يو هوينك مركز ده هوينك دي نافذي رجنا ولا ده دبرنا ولا ده إنه لوجود ده فالحقوق الشروق قصة لسان الاستيان من آدي عدو قصرينا تذكر نافذنا إن لقيت بقولي السياسة ده مين بيوتاي
فيصل محمد البور أي شرح أي حالة تذكر بهيها جارك أقرب يكون المجال ده قال كأيو
مركز دادك النافذة وحال لو قبه هاي إن أي آمنان وحا نافذ نمضة حيثة وإلهي وده غي إن أي آمنان الله نتلاص عرطان أيسان مرنا أرر إيا هاي أد وحبك السبين مسكحدو دان الشيلان ومسكحدو أي بحال أبور كسامايستان ما أنت عالم بوعو تاغي يقف قولي جيساتشوغا إنو شخيستو هكو فكرير المكان كار إنا تسوغتان إنا سمينار سوغتان
qabashada kulanka oo si wada jir ah ay u lahaayeen ururka naafada Soomaaliya iyo hay'adaha maxalliga ah ayaa muhiimada lagu sheegay in dadka qaba baahiyaha gaarka ah lagu dhiirigeliyo sidii ay door ugu yeelan lahaayeen maslaxa siyaasadda Soomaaliya sida uu sheegay Cabdi Fitaah Ahmed Aadan
ee runtii casharad aan idin keenay oo ku saabsanaa dadka baahiyaha gaarka qaba iyo cashar kale oo doorashada habka ugu shaqeynayaan runtiina waa aad ugu muhiim tahay mid kale ma harwa in halkan ka sheego waa magaalada ugu horeysa aan soo gaarsiino ama maamulka ugu horeeyay aan soo gaarsiino casharkan oo ku saabsan disabledka iyo market electoral process ka qaybtay ugu qaadan lahayn ama kaalmaha ay kaga jiri karaan mar walba laakiin nasiib waxa u yeelateen aydin la yamaartay galmudug ama isbeddel galkacyo yaa inaan noqdeen casharka casharka ugu horeeyay oo soo noqdo magaaladan marka ugu horeysa aan keenno mar runtiina waxaanu maleeynaa ka faa'iido doontaan aanan waxa idin la aayay oo maasantihiin waana si wada doona hadii aan idmo waxa qabteen iyo waxa rabteen waa noo sheegteen
Muxuddin Maxamed Sheekeye madaxa arrimaha bulshada maamulka degmada Gaalkacyo ee dowlad goboleedka Galmudug ayaa sheegay in maamulkooda ay door siiyeen dadka baahiyaha gaarka ah qaba
rukun naafada wuxuu baahan yahay mashaariic inta ka badan horey way isku doorteen doorasho way yaqaaneen dhaxdooda iska doortaan doorashooyinka degmooyinka wax ku leeyihiin haddana doorashooyinkan cusub waxa rajaynayna inaad cashra badan ka heshaan oo ka qayb qaadataan doorkiina ka qaadataan marti in cid uga noqon dhinac kasta haduu ilaahay idmo ay diisiya isoo firfircooni iyo inaad doorkiina leeyihiin xuquuq waa naga maqan waxba si naga ah waxa wax jira ma doorkiina qaata doorashooyinka soo gala iska xidhiidhnu waa idin taam maamulka degmada Gaalkacyo waa in garab taagan yahay insha Allahu marqaati waa ka tiin wax badan soo garab istaagay tabarteena soconayna maamulada dambana waxa rajaynaynaa inay qaataan farriinta in naafada laga dhigo la marwoon haduu leeyahay
inkastoo dadka baahiyaha gaarka ah qaba ay qayb ka yihiin bulshada haddana waa qayb nugul oo kuwa oo baratanka siyaasadda aan ka qaybgeli karin balse waxa ay hadda dadaal ugu jiraan sidii door siyaasadeed loo siin lahaa Cabdi Waaxid Macalin Isxaaq VOA Gaalkacyo.
Dhegeystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhageysan karaan efemyada VOA Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8.
Hamuugaan idaacadda VOA kuna xirno. Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhageyso FM-ada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku seegaan macluumaadkeena hamuugaan, bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com.
markana aan idin ku leexino dhinaca heesaha dabacsan
عدي كلامنimo oo idin la socodsiinayeen Caashi Ibrahim Aadan Caashuud iyo anigu ah Noor Xasan Noor ayaa intaasi inaga dhan idaacada waxa dhanka farsamada ino joogay galabta Maxamed Cabdi Xasan Sanere waxa soo saaray isku soo dibirday Haaruun Macruuf adiga dir